La 25 octombrie, în Ucraina, a avut loc primul tur al alegerilor locale. Din primele rezultate, ce putem spune despre acestea? Ce tablou se desprinde?
Putem spune că activitatea participării la aceste alegeri a fost mai mică decât ca de obicei și mai ales dacă vorbim, de exemplu, de zonele de vest ale Ucrainei. Aici a fost activitatea mai mare, mai mult de 50%. Dacă vorbim de zonele de est și de sud, aici în jurul de 40% și chiar sub 40% a fost participarea. Regiunea Cernăuți cam 46-45%, deci mai puțin ca zonele de vest, dar un pic mai mult decât zonele de sud. Deci încă o tendință care, de fapt, pe mine personal m-a dezamăgit într-o oarecare măsură, că tineretul care a stat pe Maidan, care a rezistat la opunerea și forței și la gerurile respective și așa mai departe, mulți dintre ei nu s-au prezentat la alegeri și din nou au votat numai bunicile și într-o oarecare măsură au trecut multe din partidele cele care erau la putere până la Revoluția Demnității, fapt care e destul de trist pentru perspectiva Ucrainei. Și totuși nu au fost chiar atât de mulți, dar în unele zone chiar au devenit primari, aceiași primari care, după părerea mea, ei ar trebui să fie închiși chiar fiindcă au crime. Bineînțeles, trebuie să fie dovedite. Încă o chestie legată de alegerile locale. De data aceasta, oamenii respectiv a fost aleși pentru o perioadă mai scurtă, numai pentru o perioadă de 2 ani. Deci a fost alegeri anticipate pentru o parte, pentru o altă parte au fost primele alegeri, fiindcă în contextul decentralizării puterii de stat a Ucrainei, noi facem unele comune care sunt mai mari decât satele respective care erau până acum. Și în aceste comune formate din nou au fost primele alegeri, dar următoarele vor fi împreună cu toată țara peste 2 ani.
Spuneați dumneavoastră despre prezența la vot în vestul Ucrainei, o prezență mai bogată, în celelalte regiuni ale Ucrainei o prezență mai slabă. Poate fi interpretată această prezență scăzută în sensul că există dezinteres, dezamăgire față de clasa politică?
Poate fi și o dezamăgire față de clasa politică, dar totodată trebuie să avem în vedere și încă o situație. Ucraina totuși la momentul de față este în stare de război și mulți dintre oamenii de rând văd situațiile care în unele domenii s-au înrăutățit, dar totodată nu iau în calcul situația că totuși țara e în stare de război și niciodată în stare de război populația n-a trăit mai bine decât până la război sau după război. E o realitate destul de dură. Alt aspect, într-o oarecare măsură, este și influența unei propagande destul de puternice, care totuși e destul de puternic pentru Ucraina din partea Federației Rusie, prin televiziunea care practic zona de est a Ucrainei și sudul Ucrainei, destul de multe persoane vizionează aceste canale rusești la televiziune, radio și așa mai departe. Alt aspect e influența bisericii ortodoxe ruse, care are o influență foarte mare în Ucraina, mai ales în zonele de est și inclusiv în zonele populate de populație românofonă din regiunile de frontieră.
Mihail Saakashvili, fostul președinte al Georgiei, este guvernator al regiunii Odessa. Lovitură de imagine sau eficiență în actul de guvernare al administrației publice?
Cred că e și una și alta. Când e vorba de combaterea corupției, când e vorba de combaterea echipei vechi a regionalilor, bineînțeles, aici putem vorbi de o eficacitate. Dar câteodată, bineînțeles, face unele greșeli destul de dure care cred că câteodată aduce la faptul că unele persoane care se gândeau pe cine să-i susține pe ei sau pe ei, câteodată trec în tabăra adversarelor. Cred că orice persoană politică care are o anumită culoare destul de pronunțată, ea de obicei trezește emoții atât pozitive cât și negative destul de puternice. Cred că Saakashvili e unul dintre aceste personalități.
Să facem și câteva referiri la situația din zona de est a Ucrainei. A fost conflictul sângeros. Separatiștii și guvernul de la Kiev fac pași în ajungerea la un compromis. Ce ar presupune acest compromis?
Cu părere de rău, compromisul în realitate nu e chiar așa cum poate arăta în sursele mass media. Noi nu putem da garanții referitor la retragerea armamentului greu în zona separatistă, fiindcă în multe zone nu pot intra reprezentanții din OSCE pentru a controla acest fapt. Cam odată în 2-3 zile apar lovituri de artilerie a zonelor de conflict, inclusiv cu victime, inclusiv a populației civile, fapt care nu e chiar așa cum ar trebui să fie. De ce? Eu cred că e o mică pauză, dar nu cred că e terminarea acestui conflict.
Autoritatea de la Kiev are o soluție, are un plan clar pentru zona de est a Ucrainei?
Nu e vorba numai de planul Kievului. Această zonă, dacă n-ar fi influențată în mare măsură de Federația Rusă, mai ales începând cu august anul trecut, noi avem de-a facere nu numai cu susținerea Federației Rusă cu armament sau cu instructori, ci avem de-a facere cu trupele rusești care ne mijlocit lupte contra trupelor ucrainene. Și vorbim de jocul Kremlinului, care de multe ori joacă cu mușchii fără a-și dea seama de consecințele acestui joc.
Este o dramă în estul Ucrainei.
E o dramă, mai ales că lumea în mare măsură este dezorientată. Multe persoane, ei sunt într-o stare de disperare, ei nu înțeleg ce se întâmplă, fiindcă fiind manipulați de sursele mass media rusești și văzând o altă realitate, ei nu știu cum se orienteze.
A fost fenomenul Euromaidan cu consecințele de rigoare și pe care le știe toată lumea. În plan regional, la Cernăuți, de unde veniți dumneavoastră, cum ați privi în acest context relațiile dintre ucraineni și comunitatea românească de acolo?
În primul rând, cred că trebuie să vorbim și de fonul în care se întâmplă această situație. Începând cu Revoluția Demnității, datorită faptului că, în primul rând, această Revoluție a Demnității a fost susținută de către ONG-urile din România, a fost mai ales situația în care câțiva răniți de pe Maidan au fost luați pentru tratament la România, deci asta a influențat foarte bine asupra relațiilor bilaterale română-ucrainene. Eu aș spune că, în ultimul moment, ele sunt mult mai calde din orice perioadă în care eu țin minte. Și, bineînțeles, că asta se reflectă și asupra relațiilor față de etnici români de acolo. Suntem foarte cointeresați că această tendință de îmbunătățire a relațiilor dintre Ucraina și România să fie și mai departe. România ne-a susținut și în situația agresiei din partea Rusiei. Ea a fost una dintre primele țări care au declarat că îi susțin integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă orice aspecte agresive și asta tot a influențat foarte bine asupra relațiilor interstatale.
Ați venit la ea și susțineți două conferințe, una dintre ele care are ca temă clișeele istorice din istoriografia românească și cea ucraineană, din cele două zone.
Dacă vorbim, de exemplu, de perioada anului 18, când vorbim de mișcările naționale, de obicei, fiecare parte încearcă să evidențieze numai mișcarea națională proprie, fără ținea cont de mișcarea națională din partea cealaltă.
Mai sunt prezente clișeele ideologice și care să aibă efect în rândul populației?
Da, bineînțeles. De fapt, ele au fost făcute de o ideologie, fără a ținea cont cât de bine ele se referă la aspectele științifice. Și de aceea, bineînțeles, că trebuie, în primul rând, trebuie convinși specialiștii în acest domeniu că să nu-și permită aceste cleșee și, bineînțeles, după aceea trebuie să vorbim de educația în școală, fiindcă totuși când vorbim de lecțiile de istorie făcute după anumite cleșee, noi deja creștem niște persoane care deja privesc la vicin ca la un dușman sau la un posibil dușman și atunci când vorbim de un viitor comun european, o viitoare cooperare, trebuie să avem în vedere, în primul rând, că asta trebuie format de la mic copil.
Vorbiți foarte bine limba română.
Eu sunt etnic român, sunt dintr-o familie de români, dintr-un sat românesc din zona Cernăuțului, sunt căsătorit cu o ucraineancă. Am învățat în școală, în afară de limba română, limba rusă. Acum predau în limba ucraineană, care n-am învățat-o niciodată și pe ea mai des o folosesc la lucru. Și cred că e o chestie normală. Trebuie să-ți cunoști limba strămoșilor, trebuie să cunoști limba de stat și mai bine să mai cunoști o limbă, două, trei, cât mai mult, cât mai bine.
Tatăl dumneavoastră profesor de limba română.
Da, tatăl meu e profesor de limba română, mămica tot e profesoară, dar de biologie, dar predau în limba română. Și una dintre aspecte era faptul că tatăl cerea ca în casă să vorbesc în limba literară. Bineînțeles că ne vorbind limba română în fiecare zi, cu cât mai mult comunic cu colegii mei din România, cu atât mie mai ușor în viitor.